Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
No a s vítaným hostem setkání, protože naším hostem je dnes historik Jiří Bílek. Vítejte, pane doktore.
Dobrý den.
Vojáci druhé kategorie, a neříkejte jim černí baroni, tak to je vaše, tuším, nejnovější knížka, která právě teď vyšla. Je to téma, kterému se věnujete kontinuálně, protože pokud se nepletu, je to už čtvrtá publikace věnovaná PT pákům, mohu jim tak říkat.
No samozřejmě můžete, protože oni si tak říkají radši než tedy ty černí baroni, oni si mimochodem říkají kamarádi. Což myslím nejlíp vystihuje jejich vzájemný vztah, protože oni těma kamarádama zůstali i po těch dneska už 60 a někdy i více letech.
Ono to vlastně teď v září bylo 60 let, to založení těch pomocných technických praporů.
1. září byly založeny první 4, ale ono to má ještě prehistorii v těch takzvaných silničních praporech, k tomu se pak můžeme dostat. A jak jste mě dal tu otázku, tak mě ti PT páci zaujali tedy, jak se říká, ještě před listopadem, protože jsem v archivu narazil na fond PTP, což v té době bylo takové trošičku, nechci říct přímo tabu, ale téma, které nebylo nějak frekventované a většina ho znala ze švandrlíkových černých baronů. A když si člověk pročítal ty dokumenty, které se zachovaly a které samozřejmě mají omezenou vypovídací schopnost, ty vzpomínky PTPáků jsou daleko plastičtější a více vypovídající, tak jsem zjistil, že ona to vůbec legrace nebyla, že vlastně to PTP bylo něco zcela jiného než Vandrlíkovi černí baroni. Takže jsem se tomu začal věnovat. Už 17 let spolupracuji se svazem PTP. Pomáhám jim tam, kde mohu, a především jsem se snažil, aby vyšla knížka k tomu výročí, která by ukázala ty PTPáky takový, jací byli. To znamená nejenom tedy, řekl bych, takovou tu nadstavbu, ty rozkazy a to, ale i ty lidi, kteří tam šli, co prožívali a jaké byly jejich osudy i potom, co odešli.
Právě o tom si budeme dnes s Jiřím Bílkem povídat. Doktor Jiří Bílek je z Vojenského historického ústavu. Jak jsme řekli, tak PTPákům už se věnujete 17 let. Tato knížka, která leží přede mnou, Vojáci druhé kategorie, a neříkejte jim černí baroni, tak ta je první z vašeho pera, která chce oslovit veřejnost. Ty předchozí, tak to byly odborné publikace.
Tahle ta knížka je v podstatě první, která je psána tak, aby si ji přečetl, jak se říkali době, i Antoušek a pochopilo, co jde, protože to téma bylo v podstatě nespracované, tak já jsem mu nejdřív zpracoval, řekl bych, po odborné stránce, a to je základ, aby člověk viděl, co se stalo, kdy se stalo, jak se stalo, a rozdělat to knížky jsem promít nejenom tedy vzpomínky těch bývalých PTPáků, ale především, a toho si vážím nejvíc, že oni mi poskytli svoje fotografie, svoje památky z té doby, takže je to knížka nejenom, řekl bych, snad obsahově dobrá, ale především i vizuálně hezká a ukazuje ty PTPáky i po té vizuální stránce.
Ten podtitul naznačuje zřejmě, jak oni se, sami dívají na Švandrlíkovi černé barony. Nemají je vlastně, nebo jaký je jejich pohled?
Tahle, na jednu stranu je potřeba říct, že Švandrlíkovi černí baroni vlastně vzbudili zájem o to, že vůbec někdy takovéhle jednotky existovaly. Na druhé straně on je to svým způsobem humoristický román. A na třetí straně pan Švandrlík u PTP nesloužil ani hodinu. Mm-hmm. On sloužil v technickém praporu, což byly trošičku jiné jednotky, a to by mu nakonec ti PTPáci odpustili, ale je mrzelo a mrzí dodnes, že on se vydával za nejznámějšího PTPáka. Oni na něm chtěli, aby řekl, ano, já jsem to napsal podle určité reálie, ale v PTP jsem nebyl, to PTP vypadalo trochu jinak, ale jim vadilo právě to, že všichni byli přesvědčeni, že Miloslav Švandrlík byl PTPák a že u PTP byly přesně takové poměry, které potom bohužel ten film a především herců seriál ještě tedy zvýraznil.
Zase taková švanda to zřejmě nebyla. Konec konců těmi jednotkami prošlo asi 60 tisíc mužů, je to vůbec možné?
Ano, ono to trvalo sice jenom 4 roky, Ale protože v té době národní hospodářství potřebovalo velice velkou pomoc od armády, tak byla tendence vedle bojových útvarů naplňovat přednostně tyto takzvané pracovní jednotky, jak oni jim říkali. A tam dokonce se na základě požadavků stanovovala směrná čísla. To znamená, že bylo potřeba v určitém roce najít třeba 10 tisíc, někdy 12 tisíc těch takzvaně politicky nespolehlivých, aby vlastně byly naplněny pracovní síly především do hornictví a do vojenského stavebnictví. Ono, abych ještě chvilinku, z těch 60 tisíc mužů byla zhruba tak, řekněme, polovina takových těch čistých úvozovkách PTPáku, to znamená lidí, kteří tam šli opravdu z politických důvodů. Mm-hmm. Ten zbytek tvořili lidé, kteří tam byli nasazeni z jiných důvodů.
Že vám skáču do řeči, rozumím tomu správně, že byla ta potřeba vyšší, že těch politicky nespolehlivých bylo vlastně málo?
Ano, těch politicky, i když oni se snažili ty politicky nespolehlivé najít a nacházeli je, tak ono jich bylo stále málo, protože samozřejmě ty podniky, když měli dostatek pracovních sil, tak chtěli zvýšit plán, nebo jim zvýšili plán, chtěli nové pracovníky, proto se později sáhlo dokonce k tam zvaným výjimečným vojenským cvičením, kde vlastně muži od 17 do 60 let a ku podivu i ti, kteří vůbec neměli branou povinnost, byli povoláváni na výjimečné vojenské cvičení na dobu potřeby. Většina tam byla rok, dva, někteří i déle, aby se naplnil ten potřebný počet těch vlastně pracovních sil, protože oni přišli na to, že ti PTPáci jsou fantastická pracovní síla.
Dá se to brát jako otrocká práce?
Byla to otrocká práce, oni k ní byli přinuceni. Každý tam šel sloužit vojnu, to znamená se zbraní, bránit vlast a tak dál. A vlastně někdo ho přinutil, že on vykonával činnost, která se vlastně s vojnou vůbec neslučovala nebo se službou vlasti. A proto se právem přirovnávají vlastně k táborům nucené práce. Byla to vojenská obdoba.
Kapitola číslo 2, která vypráví o září roku 1950 až září 1951, má název Lehkým PTPákem, snadno a rychle. O čem vyprávíte?
Vypráví o tom, jak vlastně jednotky PTP vznikly a vypráví příběh jednoho studenta bohosloví, který se dostává do toho soukolí PTP a který jim vlastně prochází, poznává ty klady, zápory. Já jsem se snažil, aby to, co se děje, byl spíš příběh. Aby bylo vidět, čím ty lidé procházeli, jaké měli ubytování, jak je stravovali, jak s nima bylo zacházeno, jak s nimi hovořili velitelé a podobně. Aby to nebylo takové, velitelé jim neříkali hezky dvojtečka, ale aby tam bylo konkrétně, protože ty vzpomínky existují, aby tam bylo konkrétně, jak s nimi jednali, proč s nimi tak jednali a podobně. Mimochodem je zajímavý, to jsem teprve zjistil teďka v této závěrečné fázi, že mezi těmi prvními veliteli PTP byli lidé, kteří prošli frontou, kteří měli třeba 4 československé válečné kříže, pak se nějakým řízením osudu stali k PTP a chovali se tam někteří opravdu tedy velice, velice nehezky.
Ani v té vaší knížce ale nechybí humor, protože on zkrátka k mládí a většinou to byli samozřejmě mladí lidé, patří. Jak na tu dobu ti dnešní ex-PTPáci tedy vzpomínají? Přece jenom lidská paměť má, myslím, takovou vlastnost, že člověk postupně zapomíná na to horší a pamatuje si možná jenom to příjemnější. Čili není už ta paměť a ty vzpomínky nejsou zkreslené maličko?
No tak každá vzpomínka je zkreslená, protože je subjektivní a já bych řekl, že oni na to vzpomínají velice rádi, protože mezi těmi politickými se opravdu vytvořily silné vazby.
Zkrátka byli v docela dobré společnosti.
Oni byli v dobré společnosti, oni tam dokonce studovali někteří, jako řekl bych, dálkově, ale ve skutečnosti v rámci toho útvaru u těch profesorů, u těch zkušenějších, u kněží třeba, kteří byli zavřeni stejně jako oni. A tam se opravdu vytvořila silná komunita a oni se dodnes scházejí. A když přijdete mezi ně, tak je to takový to, že oni najednou o těch 60 let omládnou, jsou zase těmi 20 a x letými mladíky, kteří spolu prožívali zlé, špatné, samozřejmě na to zlé se raději zapomíná a vzpomíná se na to, co bylo příjemné A myslím, že oni vám řeknou, že nebylo hrozné to, že je někdo vzal na vojnu. Že je někdo nutil dřít, kolikrát to byly opravdu otrocké práce, kam třeba normální pracovníci nechtěli jít. Ale nejhorší byla ta bezmoc, že oni nevěděli, jak dlouho na té vojně budou. A především, jestli se vůbec někdy z té vojny dostanou. To byly 20 a x letí chlapci, kteří chtěli žít, milovat, měli lásky, někteří měli už i manželku, děti, a teď najednou jim někdo řekl, že budou na té vojně do smrti, do penze. A kdo z nás byl na vojně z mužů, tak ví, co to bylo nasluhovat 7 dní po tom, co kamarádi odešli, a oni je tam některé drželi 4 i více let. Takže to jako muselo být opravdu hrozné.
Připomíná doktor Jiří Bílek, je historik, autor knihy Vojáci druhé kategorie, a neříkejte jim Černí baroni. Hostem setkání je dnes doktor Jiří Bílek, autor více než 70 knih. My jsme zatím mluvili o té nejnovější, která je věnovaná takzvaným PTPákům, tedy vojákům druhé kategorie. Má podtitul Neříkejte jim černí baroni, to už jsme si vysvětlili proč. Ale vy máte samozřejmě spektrum zájmu velmi široké. Pokud vím, tak jste vystudoval archivnictví a pomocné vědy historické na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. To jste věděl, že se budete chtít věnovat vojenské historii, nebo kdy jste na to přišel?
Já se přiznám k jednomu, já jsem nechtěl studovat. Já jsem vždycky toužil být automechanikem a do dneška mě baví hrabat se v autě. Ale mý rodiče prostě mě nutili, abych šel něco studovat, a práva, to jsem zavrhl, lékařství, krev nemám rád. Takže jsem si vzal seznam Filozofické fakulty předmětu a vybral jsem si archivnictví, což jsem nevěděl v té době, co je. A oni mě tam vzali. Jsem za to vděčnej, protože vedle té klasické historie ten archivář má velkou výhodu v tom, že vlastně umí pracovat víc s prameny, že probere diplomatiku, paleografii a další ty takzvané pomocné vědy historické. Takže řekl bych, že je možná o něco lépe, aby to nevyznělo jako vlastní chvála, ale možná o něco lépe připraven než ten klasický historik, protože má tu výhodu těch pramenů, a pak má ještě jednu velkou výhodu, že jeho spolužáci většinou zůstanou u oboru, jsou v archivech a přijdeli tam, tak jako přeci jenom to zacházení od bývalých spolužáků je vstřícnější.
Tak vy už od roku 1976 pracujete ve Vojenském historickém ústavu v Praze, ale zároveň píšete knížky jako třeba Hádanky naší minulosti, to tuším bylo 7 dílů, takže naši posluchači vás určitě dobře znají jako autora zrovna těchto knížek, nebo Bílá místa české historie a tak dále. Třeba ty hádanky, tak to je, řekněme, vaše hobby, koníček, že se zabýváte i nevojenskou historií.
Samozřejmě, já jsem od malička jako se o tu historii zajímal, k tomu se přiznávám, a historie mě lákala především tam, kde bylo něco neznámého, nevysvětleného, kde existovaly různé teorie, tak to mě velice lákalo. A pak mě, protože jsem, že jo, generace, která dospívala v 60. letech a na začátku 70. let, tak mě silně ovlivnil Miloslav Ivanov, který psal tedy ty své známé knihy, které se mě strašně líbily, protože to bylo vlastně něco nového, kde se tedy, vím, že mnozí historici Ivanova neuznávají, ale to už je jiná věc, ale mně se líbilo, že spojoval takový ten, řekl bych, lidský přístup s odborností, a o to jsem se vždycky snažil. A doteďka mě tedy ty záhady, já to používám nerad, spíš tedy ty hádanky nebo otazníky nebo něco takového, lákají, a myslím si, že je škoda, že naši lidé o řadě míst, o řadě těch věcí nevědí, a snažím se, aby věděli, že třeba doslova za stodolou mají třeba nějakou záhadu, kterou znají ve světě, ale my o ní nic nevíme.
Jistě vás muselo velmi potěšit, když jste se stal držitelem literární ceny Miroslava Ivanova, mimochodem držíte i cenu Egona Ervína Kiše, takže to jsou určitě pro vás významná ocenění. Když mluvíte o těch záhadách, hádankách, nevyčítají vám třeba někdy kolegové historici právě to, ten populární přístup, nebo jak to nazvat?
No tak Teď už tolik ne, ale byly doby, kdy v podstatě psát tento druh literatury, když to tak nazvu, bylo jaksi ústupem od té velké vědy. Ale já si myslím, že ona se věda nemá dělat z ničeho, tím méně z vědy, protože když někdo se tváří jako vědec a jedná jako vědec, tak pro ostatní v lepším případě podívím, v horším případě to nebudu říkat, protože jsme ještě před 10. večerní. Ale víte co, ono dneska ty historikové, hodně i ti, kteří předtím tohleto odsuzovali, přecházejí na tento druh literatury, protože odborná práce dnes to je 500-600 výtisků. To není, to je v podstatě všechno, i v té vědě je to všechno o penězích, co si budeme povídat. Takže když se chcete dostat ke čtenáři, musíte se, nechci říct snížit, ale dostat na úroveň, která je jemu pochopitelná a která ho i zaujme.
A taky jistě není ostuda psát tak, aby to bylo čtivé.
Přesně tak.
Pane doktore, když mluvíme o hádankách české minulosti, kterou záhadu třeba vy máte nejraději nebo považujete za největší, nebo takovou opravdu, která by se zasloužila hlubší pozornost?
Víte co, to se říct tahle nedá, jo. Těch otazníků je spousta. Můžeme vidět o to, co se třeba stalo v Bíčí skále, kde byl nalezen jeden z, jako řekl bych, nejzáhadnějších pohřbů v celé Evropě. Můžeme jít přes svatého Václava, jak to vlastně bylo, jestli byl zabit, nebyl zabit, jestli ten Václav žil vůbec a tak dál. Můžeme se. A takhle bychom mohli projít v podstatě celou tu historii, až třeba po to, co se vlastně stalo v listopadu 89. Jak to skutečně bylo. Takže ta naše minulost je plná, já jsem to teďka nazval bílými místy, ono je to takové, řekl bych, výstižnější. Prostě jsou bílá místa, o nichž víme, že byla, ale nevíme, jak byla.
Doktor Jiří Bílek ve Vojenském historickém ústavu v Praze studuje zejména tedy československé vojenské dějiny zaměřené na výstavbu československé armády po roce 1945. To jistě není jednoduché téma. Jak se třeba pohled na armádu měnil v průběhu času? Řekl jsem, že tedy pracujete na tom místě už od roku 1976.
No tak, že jo, samozřejmě po válce ta armáda měla veliký respekt, velikou pověst, protože tady byly naše zahraniční jednotky, které přišly a které opravdu jak na východě, tak na západě a nakonec tedy i v té Africe odvedly po boku spojenců velký kus práce. Já vím, že to zní trošičku jako fráze, ale Češi a Čechů si vždycky tedy vážili, to už patří od středověku, že patřili k nejlepším bojovníkům. Mm-hmm. Šikovným, schopným improvizací a podobně. Pak tedy bohužel přišly léta, tedy, kdy armáda byla postavena do služeb jedné strany, kdy tady byla Varšavská smlouva, kdy se vlastenecké potlačovalo na úkor internacionálního a kdy ta armáda v podstatě veškerý kredit nebo většinu toho kreditu, který měla, ztratila i proto, že prostě u důstojníků nerozhodovali schopnosti, znalosti, vědomosti, ale vše bylo postaveno na politice, na politické kariéře, ono se to odráželo a nakonec, kdo byl v té době na vojně, tak ví, že měl kolikrát pocit, že je tam naprosto zbytečně a prostě ta armáda ten kredit ztratila.
Pamatuju si, že technika nemusela být funkční, ale vyleštěná, že často ty vozy nebyly schopné vyjet z garáže, ale museli se blízkat.
Přesně tak, no tak na vojně, že platilo, co je mokré, to je čisté, takže kdo tam byl. Pak přišel rok 89 a samozřejmě ta armáda prošla obrovským přerodem, ona musela tím přerodem projít. A zajímavé je, že první, co bylo, že ti mladí chlapci, kteří konečně mohli sloužit tedy demokratické vlasti, jak vždycky říkali, že by rádi sloužili, ale ne to, tak první jejich požadavek byla, aby ta vojna, pokud možno byla co nejkratší, nebo byla zrušena. Já je chápu z pohledu, protože jsem byl taky mladý, ale bylo to zajímavé. Ale ta armáda prošla obrovskými změnami. Faktem je, že dnes vypadá úplně jinak, než vypadala kdysi. Dnes jsme měli 250 tisíc vojáků, dnes jich máme zhruba desetinu. Ta armáda má zcela jiné úkoly, protože se změnila i styl boje nebo válčení, když to tak nazvu. A myslím si, že především díky tomu, jak dokáže pomáhat při povodních a při jiných živelních pohromách a hlavně jak se chovají ti vojáci nebo jak vystupují na těch mezinárodních misích, že si získala velmi dobrou pověst a jak jsem nedávno četl, tak vlastně armáda je, řekl bych, složka, které ve veřejnosti věří ještě stále nejvíc lidí. Zaplať pán Bůh za to.
Není ale škoda, že ten kredit se zase ztrácí kvůli často opakovaným velkým aférám ohledně tedy hospodaření právě v armádě.
No víte, tahle, jako historik můžu říct, že v armádě se vždycky nějakým způsobem jaksi s těmi financemi hospodařilo všelijak. Ono to začíná ve chvíli vzniku stálých armád, kdy vlastně plukovníci, kteří dostávají patent od císaře pána, dostávají peníze na vojáky, tak vykazují tak velké pluky, že kdyby ty pluky nastoupily, tak vyhrají. Vede to až k tomu, že se začínají dělat přelívky těch pluků, kde musí všichni nastoupit a spočítají se, jestli mají tolik pušek a tolik tohodle a tak dál. Ono, ty státní peníze, ta armáda prostě dostává peníze vždycky. Ona je musí dostat, protože musí být na úrovni doby, aby byla schopna plnit své úkoly. No a ani v armádě tedy bohužel nikdy nebyli lidé, tedy čistí lidé, poctiví. A jak říká staré přísloví, tak jeden lump je vidět víc než tisíc poctivých. Takže ono stačí pár lidí, kteří provedou některé takové věci, a pak tedy se to sveze neprávem na celou armádu a musíme doufat, že opravdu se takové aspoň ty nejkřiklavější případy podaří tomu novému vedení ministerstva tedy odstranit.
Když se věnujete československým vojenským dějinám od roku 1945, tak to je čas vlastně, který jste skoro celou dobu na světě, vy jste ročník 48, snad to můžu říci. Dají se i v této historii poměrně nedávné nacházet nějaká bílá místa, nebo lépe odhalovat bílá místa na mapě této historické části armády?
Jo, myslíte armádu? No, samozřejmě my ještě stále řadu věcí z výstavby té armády nevíme. My třeba do značné míry tušíme, do značné míry víme, ale přeci jenom ještě to, jak vlastně byla pacifikovaná ta armáda v únoru 1948. Mm-hmm. Do dneška se vedou spory, které budou velice aktuální v souvislosti s tím, že se chystá ten zákon o takzvaném třetím odboji. Jak to vůbec bylo s těmi takzvanými vojenskými protistátními skupinami, které vznikaly? Jestli opravdu byli, samozřejmě byli tam důstojníci, kteří nesouhlasili s režimem, kteří chtěli něco jaksi udělat proti. A na druhou stranu je spousta indicí, které ukazují, že vlastně ten odboj v armádě byl vlastně řízen obranným zpravodajstvím. Že oni dělali to, co jim někdo někde předepsal v dobré víře, že dělají něco pro svou vlast a pro svobodu. Otázkou je armáda v roce 68. Jak to vlastně kde skutečně bylo, protože ti velitelé pak museli odejít. V řadě věcí nevíme. A tak bychom mohli pokračovat, ale abych nerad vypočítával.
A co třeba roku 1989, už jste se o tom letmo zmínil, že je otázka, jak to vlastně celé bylo v tom 17. listopadu. V tom týdnu poté se objevaly zprávy, že vyjíždějí tanky na Prahu a tak dále. Byly to poplašné zprávy, anebo se ve velení armády uvažovalo o tom, že se nějak zasáhne proti těm demonstrantům?
Zase něco víme, něco nevíme. Skutečností je, že třeba tehdejší ministr Václavík navrhoval, až se ti lidé sejdou na Letné, tak aby se tam pustili stíhačky těsně nad ně, protože to je takový randál, že většinou ti lidé ohluchnou nebo mají veliké problémy se sluchem nebo se pod dojmem rozprchnou nebo něco takového. Ale ono zase, protože ta garnitura, která vlastně rozhodovala před tím listopadem 89 a ještě krátce po něm, o tom, co bude nebo nebude, odešla, tak ona dneska nemá zájem, už z řada těch takzvaných orálních historiků se snažila vyspovídat tyto lidi, ale oni v podstatě nemají zájem buď vůbec mluvit, anebo říkat pravdu. Takže my si zase musíme počkat nějaký ten rok, abychom vlastně se snad jednou dozvěděli, jak to skutečně bylo, co ta armáda chystala, jestli opravdu v té nebo v oné posádce se chystali na výjezd tankama na Prahu, nebo jestli to byla fáma, kterou někdo vypustil. I tenkrát bylo také spousty fám, které běhaly. Takže říkám, zase tady je ten čas jedinej lék.
Konstatuje historik Jiří Bílek, host dnešního setkání v Českém rozhlasu 2 Praha. Tak tady vojáci druhé kategorie, a neříkejte jim černí baroni, věřím, že je to téma, se kterým přišel dnes do setkání autor knížky Jiří Bílek, zaujalo, už nám volají posluchači poznatky. Stává se vám to, že takhle vlastně lidi reagují třeba na vaše vystoupení v rozhlase nebo čtou článek a potom se vám ozývají s dalšími fakty?
No, samozřejmě, a díky za to, že prostě lidé, kteří třeba zůstávají dlouho se svými vzpomínkami mimo, něco takového, jako dnes tady máme spolu, je vyprovokuje k tomu, že se ozvou, že něco nabídnou, protože my si musíme uvědomit jedno, ty dokumenty, které jsou v archivech, mají určitou vypovídací schopnost, po určitou mez, ale už nejdou tam, jak se říká, nadření, jak to vlastně bylo tam dole, co ti lidé prožívali, co poznávali, jaké měli podmínky. A vlastně ty vzpomínky suplují tento zdroj poznání a ve chvíli, kdy tedy ten nositel vzpomínky odejde a nenechá po sobě třeba nějaký písemný nebo jiný záznam, tak vlastně s ním odchází kus historické paměti a je to škoda. Takže díky za to, díky každému, kdo se ozve, i ten, kdo třeba opraví některou moji chybu, protože i to je dobré, to je nikdo nejsme neomylný.
Mluvám se za tu zkratku, ale zeptám se takto z těch příběhů, které jste vyslechl. Připadá vám nějaký vysloveně typický nebo zvlášť zajímavý, který ilustruje těch 60 let od založení právě prvních pomocných technických praporů?
Já bych řekl, že každý ten příběh je typický pro tu dobu. Oni nejdřív do těch pomocných technických praporů přicházeli především lidé vyhození ze studií. Studenti, kteří prostě museli odejít, kterým zrušili okamžitě odklad vojny a šli tedy k těm takzvaným silničním praporům. To je vlastně ten první příběh člověka, který je vyhozen. Pro ten 50. rok je typické právě to, že těmi prvními PTPáky, vůbec úplně prvními, byli právě ty kněží, řeholníci a seminaristé, které sebrali už na začátku nebo na jaře roku 1950, nevěděli, co s nimi, a protože oni většinou měli odklady, měli různé úlevy z vojenské služby, tak všem napařili ty 2 roky, takže oni vlastně šli sloužit jako první. Třetí je příběh chlapce, který v podstatě, jak si se mu nelíbí, jak se zachází s jednou jejich profesorkou, který udělá takovou tu, řekl bych, protistátní skupinu, ale tady bych to dal do úvozovek, oni nechtěli nic zlého dělat, oni jenom nesouhlasili s tím, co se děje, který se tam dostává a jde tedy do toho hornictví. Jo? A já tak trošičku nejvíc citově jsem k tomu čtvrtému příběhu, který je napsán na základě opravdu dopisu jednoho sedláka z Hané, kterého poslali na výjimečné vojenské cvičení a který píše domů a dostává dopisy z domova a ukazuje se tam, že v podstatě on, i když je někde na stavbě a já nevím kde všude, tak on pořád zůstává tím sedlákem, pořád to svoje hospodářství řídí a řídí ho tak, aby ta manželka, 75-letá babička a 3 holčičky malí, dokázali to, že jim to hospodářství neseberou. A on je tam přes rok a ty 2 ženy s pomocí několika málo lidí dokáží, že ten statek udrží. Mimochodem je zase zajímavost, že on se pak vrací a stává se předsedou JZD, což je zase... Jo. Ale řekl bych, že každý ten příběh je typický pro tu dobu a je typický i tím, co ty lidé prožívají.
Tady jsem nalistoval, přiznávám se, že zatím jsem měl, protože ta knižka je úplně nová, příležitost vaši knihu teprve listovat. Jak Jan Husita Žižka zakládal JZD, jak rozumět tomuto titulku?
No tak ti PTPáci, ti političtí, tedy měli být jednak, že jo, tedy potrestání těžkou fyzickou prací a jednak tedy měli být převychováváni. No a samozřejmě k tomu PTP vždycky přicházeli takový ten odpad, jak důstojníků, tak podůstojníků, který nikdo nechtěl, až na pár výjimek, ty tam šli za trest většinou. A teď si představte, že si desátník, který třeba měl jenom základní vzdělání, někdy sedmileté, sedl před lidi, kteří studovali, kteří byli doktory a tak dál, a začal jim z nějakých dobových hloupých brožurek číst nějaké hloupé fráze, kterým sám nerozuměl. A oni samozřejmě to využili a ptali se ho. Oni říkali, soudesátníku, mohl byste nám vysvětlit, co je to ta sovětská beletrie, když o ní tak krásně hovoříte a nás to zaujalo. A on to nepochopil, říkal, no víte, soudruzi, beletrie, já nevím, ale já se zeptám, anebo se podívám a příště vám to řeknu, abyste to věděli. Takže oni opravdu dokázali i v těchto těch, řekl bych, velice těžkých, nepříjemných podmínkách vlastně ukázat, že jsou nad nimi, nad těmi svými vězniteli nebo trýzniteli.
To mi možná i odpovídáte na otázku, jestli máte dojem, že cítili nějakou hořkost po těch letech.
Víte co, oni jako hořkost, samozřejmě každý z nás by tu hořkost cítil po tom, co se s ním stalo, a po tom, co pro většinu z nich vlastně ten cejch těch politicky nespolehlivých šel celý život. Oni měli problémy v zaměstnání, při schánění, nebo někdo pak upozornil, hele, to je bývalý PTPák, musíte ho vyhodit. Ono se to promítalo i do rodiny, to znamená, znám případy, kdy prostě manželka musela odejít ze školství, protože přeci žena politicky nespolehlivého nebude učit děti, kdy děti, synové, dcery měli problémy, když se chtěli dostat na vysokou školu. Samozřejmě to špatné zaměstnání se pro mě promítlo potom, že měli nízké platy, oni měli potom i nízké důchody. Takže nedivím se, že ta hořkost v nich tedy je. A především ta hořkost někdy se i stupňuje, protože právě na základě třeba seriálu Černí baroni oni dostávali spoustu opravdu nehezkých dopisů, ten svaz PTP, co vlastně chcete, když vy jste tam akorát s odpuštěním jedli, pili, milovali a to.
A byla to velká švanda.
A byla to švanda a vy teďka za to něco chcete, takže i v tom je možná trošičku.
Tak tedy vojáci druhé kategorie ANP, neříkejte jim Černí baroni, nejnovější knížka Jiřího Bílka, který je naším dnešním hostem setkání. Doktor Jiří Bílek z Vojenského historického ústavu v Praze dnes představil svoji novou knížku, ale jestli už, jak vás znám, pracujete na nějaké další, přinejmenším jedné.
No tak, teď mám takové velice zajímavé téma. Já jsem tu knížku nazval Kyselá jablíčka těšínská a je to v podstatě vyprávění o třech vojenských konfliktech, které jsme měli s Polskem o Těšínsko. Ten první byl v roce 1919, ten druhý byl v roce 1938 a ten třetí byl v roce 1945.
Přiznám se, a nevím, jestli to smím přiznat, že jsem o této historii neměl vůbec tušení.
No tak nejste asi sám, protože samozřejmě už jsme generace, která zažila Polsko jako spřátelený bratrský stát, takže nebylo vhodné připomínat tyhle věci, které jako samozřejmě neslouží nikdy ke cti, že jsme se s někým prali nebo neprali. Ale je to velice zajímavé, protože v tom prvním případě se ukázalo, jak byli dobře vycvičeni naši legionáři, kteří vlastně v tom konfliktu vystupovali. A v druhém případě to zase byly jednotky, tedy konkrétně obrněná brigáda ze západu, která v tom byla nejvíce zatažená a která zase prokázala, že byla opravdu velice dobře vycvičena. Tím nechci říct, že schvalili, že obsadili kus polského území, ale myslím, že by to mohlo být téma, které zaujme řadu čtenářů a bude to pro ně něco zcela nového, protože tam ukazuju nejenom, řekl bych, tu vojenskou stránku, ale i stránku vztahovou mezi Čechy a Poláky. To je vždycky mezi těmi, řekl bych, sousedy docházelo a dodnes dochází tedy ke třenicím.
Říkal jste tři případy. Jak to bylo v tom roce 1945? Byl ten třetí?
Ano, ten byl v roce 1945, protože Poláci v roce 1938 v rámci tedy Mnichovské dohody vlastně obsadili tu část, na kterou si vždycky dělali jaksi historický nárok. Byť tedy ten historický nárok je nepravdivý, protože Těšínsko patřilo k Českému království už od doby Lucemburského. A oni to obsadili, ale oni obsadili i na Slovensku Oravu a Spiš část. A v podstatě naši to samozřejmě, pak to zabrali Němci, když vypukla válka. A naši samozřejmě po 45. žádali o obnovu hranic před Mnichovem 1937. Chtěli to zpátky. No a polská strana, která vlastně přicházela o velkou část území na východě, kde se posouvalo Polsko na západ, tak byla vůči dalším územním změnám velice, řekl bych, citlivá a prostě odmítla. Takže my jsme si nakonec svým způsobem zase to Těšínsko naše museli vybojovat zpátky.
Vyloženě vojenskou silou. A jak to vlastně proběhlo? Byl to jako ostrý konflikt, nebo...
No tak tahle, ono tam naštěstí k takovému tomu ostrému konfliktu, byť tedy ta vojska vyjela proti sobě a my jsme obsadili část toho polského území, tak ona ta vojska jako přímo se do bezprostředního střetu naštěstí nedostala, protože mezi nimi stály jednotky sovětské NKVD, které je vlastně držely od sebe. Protože my jsme hráli s Polákama velikou jaksi roli v těch plánech Sovětu, jak bude ta budoucí střední Evropa a východní Evropa vypadat. A samozřejmě oni neměli sebemenší zájem na tom, abychom my se do sebe dostali, takže pod jejich nátlakem nakonec vlastně to bylo vyřešeno v 47. uzavřením spojenecké smlouvy a mimochodem ty hranice mezi námi a Poláky byly definitivně vyřešeny až v roce 1958.
Zanedlouho tedy od tohoto konfliktu se obě armády staly spřátelenými v rámci Varšavské smlouvy, shodou okolností Varšavské. Potom zase už to bylo na to, jak to bylo před tím rokem 1938, jaký vztah jsme měli třeba ta armáda česká, československá, polská?
No tak my jsme, že jo, tam po první světové válce byly veliké plány na nějakou česko-polskou a další koalici nebo spojenectví, které by bylo v podstatě jaksi hrází především proti pronikání bolševismu dál na západ. Ale protože v Polsku se brzy jaksi ujal moci autoritativní režim, že jo, Pilsudsky, později Beck a tak dál, tak ty vztahy byly velice, velice napjaté. A v podstatě řekl bych, že jsme nebyli nepřátelé, ale že jsme rozhodně nebyli přátelé a věděli jsme, a ono se to potvrdilo, že ve chvíli, kdy se dostaneme do nějakých těžších problémů, takže ti Poláci toho využijí.
Kdy chystáte vydání této knihy?
Ta by měla být příští rok, to už nezáleží na mě, to už spíš záleží potom vždycky na nakladatelství.
Na rozloučenou můžeme pozvat naše posluchače na křest knihy, kterou jsme dnes představili, Vojáci druhé kategorie a neříkejte jim Černí baroni. Jiří Bílek bude knížku podepisovat 21. října, jestli si to dobře pamatuju, v knihkupectví Luxor, tady na Václavské náměstí v Praze, bude to od 16 hodin. Ať se vám daří, já vám moc děkuji za váš čas, za vaše vyprávění i za vaše knihy. Naschledanou.
Já vám taky děkuji a naschledanou.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.